a bojoval s Libnou. Také tu Hospodin vydal Izraeli do ruky i s jejím králem. Vybil ostřím meče ji i všechno živé, co v ní bylo. Nenechal v ní nikoho přežít a naložil se jim králem tak, jak naložil s králem Jericha. Pak Jozue a s ním celý Izrael přišel z Libny do Lakíše, utábořil se u něj a bojoval proti němu. Hospodin vydal Izraeli do ruky i Lakíš. Dobil jej druhého dne a vybil ho ostří meče i veškerý život, který v něm byl, zcela tak, jak naložil s Libnou. Tehdy vytáhl horám král Gezeru Lakíši na pomoc, ale Jozue pobil jej i jeho lid, aniž by z něj nechal někoho přežít. Jozue a s ním celý Izrael potom přišel z Lakíše do Eglonu, utábořili se u něj a bojovali proti němu. V onen den jej dobili a vybili ho ostří meče. Všechno živé, co v něm bylo, zasvětil v onen den skáze zcela tak, jak naložil s Lakíšem. Pak Jozue a celý Izrael s ním vytáhl z Eglonu do Hebronu a bojovali proti němu. A dobili jej a vybili ho ostřím meče i jeho krále, všechna jeho města a všechno živé, co v něm bylo. Nenechal nikoho přežít zcela tak, jak naložil s Eglonem, zasvětil skáze jej a všechno živé, co v něm bylo. Jozue a celý Izrael s ním se potom obrátil k Debíru a bojoval proti němu. A dobil jej i s jeho králem a všechna jeho města, vybili je ostřím meče a všechno živé, co v něm bylo, zasvětili skáze. Nenechal nikoho přežít. Tak, jak naložil s Hebronem, tak naložil s Debírem a s jeho králem. Tak, jak naložil i s Libnou a s jejím králem. Tak pobil Jozue celou zemi, pohoří i jich, Šefelu i Srázy a všechny jejich krále. Nenechal nikoho přežít a všechno, co dýchalo, zasvětil skáze, jak to přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue je vybil od Kádeš Barneje až po Gazu a celou zemi Gošem až do Gibeonu. Jozue pak všechny tyto krále a jejich zemi naráz dobil, protože Hospodin Bůh Izraele bojoval za Izrael. Jozue a celý Izrael s ním se pak vrátil do Gilgálu, do tábora. Dříve, než budu pokračovat, chci vás připravit na to, že některé myšlenky či pohledy, se kterými se budu sdílet, jste už slyšeli v těch předcházejících středách od bratří. A druhá podstatnější a zásadnější skutečnost, kterou chci podtrhnout a zdůraznit, nemám sebemenší snahu či ambici obhajovat Hospodina anebo Boží skutky. Jednak toho nejsem schopen, ale co je zcela nespochybnitelnou skutečností, Hospodin to nepotřebuje. Naše současné poznání je pouze částečné a pouze zlehka se dotýkáme Boží velikosti, Božích plánů a Božího díla záchrany v Pánu Ježíši Kristu. A jednou, až se setkáme s Bohem, padneme před ním v bázni a úžasu, před jeho mocí, slávou, láskou, moudrostí a milosrdenstvím, před jeho svatostí. A jediné, co budeme moci, jej obdivovat, velebit a chválit. Tím mým přáním je společně s vámi dnes otevírat písmo a nacházet z Boží milosti souvislosti s tím dnešním úsekem. Když by si komorník přečetl z knihy Jozue stejné verše jako my, co by asi Filipovi řekl? Možná: Filipe, ten Bůh, o kterém si tady čtu, to je asi Bůh války, ne? Musí být nesmírně mocný, protože nikdy neprohrál. Všechny bitvy Izraelci vyhráli zcela jednoznačně. Ať už dobývali města, nebo bojovali ve volném prostoru. Vypadá to ale, že je také krutý a nemilosrdný. Zabrali celou zemi. města, která nevystavěli, studny, které nevykopali. A Bůh nechal zabít všechny. Muže, ženy, staré, mladé, dokonce i děti. Nikoho neušetřil. Filipe, skutečně mluvíš o Bohu, který je plný milosrdenství a který je láska? Není to nějaký jiný Bůh? Co říkáš? Když si čteme takováto místa z Božího slova, jak je na tom naše důvěra v Hospodina? Věříme stále, že Bůh staré smlouvy je stejný jako Bůh smlouvy nové, anebo v nás hlodají pochybnosti? Bůh se nemění. Je stejný jako v době Adama, Noé, Abrahama, Josue, Davida, stejný v době Pána Ježíše, apoštolů a všech následujících staletí. Je stejný dnes a bude stejný i v okamžiku, kdy se s ním setkáme, a bude stejný po celou věčnost. Každopádně položme si několik otázek. Izrael obsadil zemi, která patřila někomu jinému. Je to pravda? Proč museli zemřít všichni původní obyvatelé? Projevil Bůh vůči obyvatelům Kenánu milosrdenství? A co nám tento úsek hovoří o Pánu Ježíši? Ještě jedna malá odbočka. Pán Ježíš vypravoval podobenství, které bylo určeno velekněžím a farizeům. Ti zneužili svého postavení a vzdorovali Boží řeči, která se k ním dala skrze proroky i skrze Pána Ježíše Krista. A některé principy tohoto podobenství platí i pro situaci, kdy Izrael dobýval a obsazoval zaslíbenou zemi. Já je přečtu z Matoušova evangelia z 21. kapitoly od 33. verše. Poslyšte jiné podobenství. Byl jeden člověk, hospodář, který vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas úrody, poslal své otroky k vinařům, aby převzali jeho úrodu. Ale vinaři jeho otroky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné otroky, bylo jich ještě více než těch prvních, ale učinili jim to též. Naposled k ním poslal svého syna a řekl, zastydí se před mým synem. Když však vinaři uviděli syna, řekli si, to je dědic. Pojďte, zabijíme ho a zmocněme se jeho dědictví. A chytili ho, vyhodili ven z vinice a zabili. Když tedy přijde pán vinice, co učiní o něm vinařům? Řekli mu, ty zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou úrodu odevzdávat v určených časech. Ta první otázka. Izrael obsadil zemi, která patřila někomu jinému. Je to pravda? Je třeba si ujasnit, kdo je vlastníkem země. Komu patřila ta vinice se zdí, lisem a věží z našeho podobenství? Vinařům? Ne, to je určitě ne. Ti ji měli pouze v pronájmu a hospodařili na ní. Vinice patřila člověku, hospodáři. Komu patřila a patří země, do které Hospodin uvedl Izrael? Hovořil o tom Marek na novoročním shromáždění, kdy četl Žalm 24, ten první verš. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. Hospodinu patří vše. Národům v zaslíbené zemi Hospodin v ní umožnil hospodařit. A platí to i pro současnou dobu a platí to i pro nás. Všechno, co máme, nám svěřil Hospodin, abychom s tím rozumně hospodařili pro jeho čest a slávu. Takže nepropadejme falešné iluzi, že jsme cokoliv získali pouze vlastním úsilím. Ani naše pozemky, ani naše nemovitosti, ani naše peníze, ani naše tělo nepatří nám, ale patří Hospodinu. Jsme pouze uživatelé a správci. Národy podobně jako vinaři v podobenství se provinili vůči Hospodinu a ten svěřil zemi národu izraelskému. Budu citovat kousek z knihy Janka Ostroluckého Izrael a Palestinci. Územní nároky lidí nehrají žádnou roli u Hospodina, kterému patří nebesa i země. To je základní poselství a vlastnictví země pro lidi, kteří věří Bohu a jeho slovu. Vždyť sám Bůh povolal Abrahama z chaldejského Úru, dnešního Iráku, a přivedl ho do kanaánské země mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. Nebylo to rozhodnutí samotného Abrahama, ale aby odešel z bohatého města, opustil svůj dům a všechno, co tam vlastnil. Nebylo to ani z důvodu nějakého nepřátelství ze strany obyvatel města a té krajiny. Po příchodu Abrahama s rodinou do Kanaánu mu Bůh řekl, Genesis 15:18, v onen den Hospodin uzavřel s Abrahamem smlouvu slovy, tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k té veliké řece, řece Eufratu. A potom Hospodin vyjmenoval 10 kanaánských národů, které na tomto území žili. Ale pak své zaslíbení potvrdil smlouvou, a to smlouvou věčnou. Genesis 17:7. Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomka po tobě. A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kenánskou zemi do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. Ačkoliv Izraelci byli jen nájemci v zaslíbené zemi, nesmíme z toho vyvodit nesprávný závěr, že by Hospodin chtěl tuto zemi pronajmout jiným nájemcům. I když načas Izraelce ze země vyhnal. Od samého začátku nebylo předání země vázané na nějaké podmínky. Předání země trvalo, i když Izraelci časem smlouvu porušili a museli proto odejít do vyhnanství. Levitikus 26:44, ale i přesto, že budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezošklivím si je zcela. Takže bych porušil svou smlouvu s nimi, neboť já, Hospodin, jsem jejich Bůh. Budu kvůli ním pamatovat na smlouvu s jejich předky, které jsem vyvedl z egyptské země před zraky národů, abych byl jejich Bohem, já jsem Hospodin. Jinak řečeno, Hospodin se smluvně zavázal jednat se svým lidem tak, jak to odpovídá jeho zaslíbením. Hospodin nemůže jednat jinak, protože jeho podstata je neproměnnost. Právo bydlet v kanaánské zemi záviselo na tom, jak určitá generace Izraelců bude věrná smlouvě. Tolik Janko. Takže je pravdivé tvrzení, že Izrael obsadil zemi, která patřila nikomu jinému? Není. Izrael obsadil zemi, která patřila Hospodinu a patří Hospodinu a kterou mu Hospodin zaslíbil věčnou smlouvou. Druhá otázka. Proč museli zemřít všichni původní obyvatelé? U zlých vinařů je trest za jejich vzpouru, za ty jejich vraždy, zcela zřejmý. A komorník by se možná Filipa zeptal, no dobře, ale proč museli zemřít i ženy a děti? Protože byli nedílnou součástí národa, který po staletí hřešil proti Bohu. Protože každý Izraelec musel prožít, jak hrozný je hřích v božích očích, a že žádný hřích nenechá bez trestu. Dokonce ani mezi nimi, mezi vyvoleným národem. Hřích je jako rakovina, která bují a ničí celého člověka, celé národy. A to, co Hospodin nazývá hříchem, lidé v současné době označují jako projevy lidské svobody. A možná se blíží doba, kdy pravdivé pojmenování přestoupení božích limitů bude trestné. po pádu Adama a Evy se ten hřích rozšířil lavinovitě po celé zemi. V knize Genesis si čteme: a viděl Bůh, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je na pořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. A v Genesis 6.13 si čteme: i řekl Bůh Noému, přede mnou přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí, hle, zničí mě spolu se zemí. A následovala potopa, během které zachoval Hospodin pouze Noého s jeho rodinou. Když Hospodin zaslíbil Abrahamovi zemi, pověděl mu i o tom, že jeho potomci budou 400 let otročit v cizí zemi, ale potom vyjdou s velikým majetkem. Genesis 15.16. Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců. Protože až potud nebude dovršena vina Emorejců, těch obyvatel, kteří tam bydleli. Za generaci byl považován věk muže, kterému se narodil první syn, a u Abrahama to bylo 100 let. Abrahamovi potomci se mají do země vrátit za 400 let. Proč až za tak dlouho? Protože za 400 let bude dovršena vina Emorejců. Za 400 let přijde okamžik soudu. A po těch více než 400 letech se Izraelci stali nástrojem Božího soudu. A Hospodin bez jakýchkoliv příkras pravdivě popisuje obsazování Kanaánu. Budete bojovat proti větším a silnějším národům, ale zvítězíte, protože budu bojovat za vás. Nedomnívejte se, že jsem je vyhladil pro vaši spravedlnost. Ne, vyhladil jsem je pro jejich ničemnost. A zemi dostáváte pro slib, který jsem dal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Deuteronomium 9. kapitola od 1. verše. Slyš, Izraeli, teď projdeš Jordánem, abys šel obsadit národy větší a mocnější, než si ty města velká a opevněná až k nebesům. Potomci Anákovců jsou lidem velikým a vysokým. Víš přece a slyšel si říkat, kdo se může postavit proti synům Anákovým? Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. On je vyhladí, on je před tebou pokoří. Podrobíš si je a rychle je vyhubíš, tak, jak ti Hospodin řekl. Až je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vypudí, neříkej si v srdci, pro mou spravedlnost mě Hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Pro ničemnost těchto národů je Hospodin před tebou vyhání. Ne pro svou spravedlnost a přímo svého srdce jdeš obsadit jejich zemi, ale pro ničemnost těchto národů je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání, a aby se naplnilo slovo, které Hospodin odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že ne pro tvou spravedlnosti Hospodin, tvůj Bůh, dává tuto dobrou zemi, aby si obsadil, vždyť si lidem tvrdé šíje. A Hospodin zároveň varuje Izrael účastnit se a přijímat do svého života cokoliv z toho, co tyto národy praktikovali. Levitikus 18.24. Neposkvrníte se žádnou z těchto věcí, neboť všemi těmito věcmi se poskvrňovaly národy, které před vámi vyháním. Protože se země poskvrnila, navštívil jsem ji s trestem za její provinění a země vyvrhla své obyvatele. Vy však zachovávejte má ustanovení a má nařízení a nepáchejte nic z těchto ohavností, ani domorodec, ani příchozí, který pobývá uprostřed vás. Neboť všechny tyto ohavnosti páchali lidé země, kteří byli před vámi, a země se poskvrnila. Ať vás země nevyvrhne, když byste ji znečistili, jako vyvrhla národ, který byl před vámi. Neboť každý, kdo by páchal nějakou z těchto ohavností, všichni ti, kdo je páchají, ať jsou vyhlazeni zprostřed mého lidu. Zachovávejte můj řád, abyste nepáchali nic z těchto ohavných zvyklostí, které se páchaly před vámi, a neposkvrňujte se jimi. Já, Hospodin, jsem váš Bůh. Chtěl bych doplnit možná ještě jeden pohled. Čteme si, jak probíhaly boje mezi Izraelem a národy. Člověk proti člověku, muž proti muži. A Izrael vítězil, protože za něj bojoval Bůh. Národy prohrávali, protože neuctívali Boha, ale bůžky, modly, které sami vytvořili. V epištole Římanům Pavel píše: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé, Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. A potom Pavel pokračuje vyjmenováním hříšných skutků a závislostí v životech lidí, které jsou důsledkem tohoto postoje. Platí to, že pro praktikování hříchu je vhodné odstranit ze svého života Boha. Toho, kdo nazývá věci pravým jménem, toho, který přivádí člověka k soudu. A odstranit jej mohu tak, že budu prohlašovat, že neexistuje, anebo jej budu ignorovat, anebo jej nebudu poslouchat, anebo si vytvořím vlastní náboženství, které mi bude vyhovovat. Vznik modly, ten máme zaznamenán krok za krokem ve 32. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Je to ta situace, kdy Mojžíš byl na hoře s Hospodinem a lid se mezi tím obrátil na Aarona s požadavkem, aby mu vyrobil bohy. Aaron jim udělal tele, které začali okamžitě uctívat, a součástí tohoto uctívání byly pravděpodobně i sexuální orgie. Hospodin versus slité tele. Hospodin versus bůžci a bohyně národů Kenánu. V současné moderní 21. století je to jinak. Já budu opět citovat z knihy Izraela Palestinci Janka Ostrouckého. V dnešní době si toto území Kenánu nárokují Arabové. Hned na počátku této úvahy o požadavku Palestinců na území dnešního státu Izrael si uvědomíme, že podle učení Koránu Palestina patří islámu. Teroristická palestinská skupina Hamas, která ovládá pásmo Gazy, má ve svém statutu pod číslem 11 toto prohlášení. Palestina je svatým dědictvím všech muslimů. Až do soudného dne je muslimským vlastnictvím. Palestinu nelze předat nikomu jinému. Kdo se jí zmocní, ten ji vrátí. Charta Hamásu s odvoláním na Korán 59.95. Pozorným úhlem tohoto prohlášení můžeme hodnotit všechny snahy Izraele i některých států na mírové řešení izraelsko-palestinského sporu. Ale je jasné, že k takové dohodě zřejmě nikdy nedojde. Je to náboženský konflikt. Náboženský konflikt, který se nedá vyřešit ani výměnou nějaké části území za mír. Na internetu se objevují různé komentáře k tomu současnému dění v pásmu Gazy po děsivém pogromu ze 7. října loňského roku, kdy stoupenci hnutí Hamás na území Izraele brutálně zabili a umučili 1200 mužů, žen a dětí a odvedli stovky rukojmích. Na serveru novinky.cz Alexandr Tomský 2. ledna mimo jiné napsal: nedávný průzkum veřejného mínění, palestinské středisko pro politiku, tak ten průzkum veřejného mínění říká, že 82% obyvatel západního břehu a 72% Gazanů schvaluje pogrom ze 7. října. Jak by ne? Vždyť už čtvrtá generace Palestinců si od mateřské školy učí nenávisti vůči Židům a rodiny sebevražedných atentátníků se oslavují a dostávají velké odškodné. Naprostá většina považuje Izrael za uzurpátora arabského území, jehož je nutné zničit. Kdyby se dnes na západním břehu konaly volby, Hamás by s přehledem vyhrál. Byl postoj národů v době Josue vůči Izraeli jiný? Domnívám se, že nikoli. Když Izrael putoval pouští, tak některé národy mu nedovolili projít přes jejich území, přestože nabízeli, že zaplatí za vodu. Některé se spojili a napadli je. Král Balák povolal proroka Bileáma, aby Izrael proklel. Ten nemohl, ale naopak Izraeli žehnal. Národy bojovali s Izraelem a snažili se ho zničit. Ohledně těch malých dětí si kladu otázku. Když by je nechali žít, Izraelci, kteří by zůstali jako otroci, jak by se zachovali, až by dospěli? Nebyli by Izraelci? Současná zkušenost je taková, že adoptované děti často pátrají po svých biologických rodičích, po své identitě, po svém kulturním dědictví. Když by dospěli, když by se dozvěděli, že národ, jehož byli součástí, tak Izrael vyhubil, včetně jejich rodičů, byly by ty děti pro Izrael požehnáním, anebo by se začali obracet k bohům svých předků. Možná si jenom připomeňme, jaký byl přístup těchto národů k dětem, k vlastním dětem. Neváhali je přinést jako oběť svým bohům. Deuteronomium 12.31. Nejednej tak vůči Hospodinu svému bohu, vždyť oni dělali kvůli svým bohům všechno, co je pro Hospodina ohavností, co nenávidí. Ano, dokonce své syny a své dcery spalují kvůli svým bohům ohněm. A ještě jedna poznámka k malým dětem. Pán Ježíš, když k němu rodiče přiváděli malé děti a učedníci je odháněli pryč, tak jim říká: nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Lukáš 18.16. John MacArthur ve svém komentáři k Novému zákonu k tomuto verši poznamenává: tyto děti byly příliš malé na to, aby mohly mít osobní víru. Lukáš je popisuje jako nemluvněta. Proto je velmi důležité, že je Ježíš připodobňuje k těm, kdo tvoří království nebes. Bůh často prokazuje zvláštní milosrdenství těm, kdo jsou neschopní víry nebo svévolné nevíry, a to z důvodu věku či duševní vady. Jeremiáš 19.4 je nazývá nevinnými, přičemž nevinnost neznamená, že by na sobě nenesli vinu a zkaženost zděděnou skrze Adamův hřích. Spíše tomu lze rozumět tak, že jejich vina není jako vina těch, kteří hřeší promyšleně a úmyslně. Ježíš zde naznačuje, že Bůh svoje milosrdenství udělí i nemluvňatům, která, pokud zemřou, jsou z jeho svrchovaného rozhodnutí znovu zrozena a mohou vstoupit do království. Ne proto, že by si zasloužila jít do nebe, nýbrž proto, že Bůh ve své milosti rozhodne je vykoupit. Odpověď na otázku, zda museli zemřít všichni obyvatelé měst, která Izrael dobýval v zaslíbené zemi, z ní nemuseli. Příkladem je prostitutka Rachab, která uvěřila Hospodinu a zachránila sebe i svou rodinu. Všichni ostatní, kteří neopustili své modly, museli zemřít. Proč? Aby vás neučili dělat všechny ty své ohavnosti, které dělali kvůli svým bohům, takže byste zhřešili proti Hospodinu svému Bohu. Další otázka. Projevil Bůh vůči obyvatelům Kenánu milosrdenství? Promítneme si, co jsme četli v tom úvodu. Když hovoříme o milosrdenství, zřejmě automaticky nám naskočí příběh o milosrdném Samaritánovi, který se postaral o cizího člověka, který zůstal zraněný ležet u cesty. Samaritán přepadenému ošetřil rány, přemístil ho na bezpečné místo a vytvořil mu časový prostor pro uzdravení. Dal mu šanci na další život. My nevíme, jaký ten přepadený byl člověk. Nevíme, jestli to byl poctivý, spravedlivý člověk, anebo jestli to byl lump, zloděj, možná vrah. Nevíme to a není to podstatné. Od Samaritána, ten člověk, který potřeboval pomoc, dostal novou šanci na život. Projevil majitel vinice vůči zlým vinařům milosrdenství. Jsem přesvědčen, že ano. Ti vinaři nejenom, že porušili dohodu, smlouvu a nedali hospodáři to, co mu náleželo, ale dokonce zabili jeho služebníky. A přesto jim hospodář dal opakovaně šanci na nápravu, na nový začátek. A vinaři tu šanci nevyužili. Projevil Hospodin obyvatelům Kenánu milosrdenství? Jsem přesvědčen, že ano. Hospodin umožnil národům přebývat v úrodné zemi, která oplývala mlékem a medem. A každý den jim projevoval svou milost. U Matouše si čteme, vždyť jenom láskou k nepřátelům se osvědčíte jako opravdoví synové nebeského Otce, neboť on dává sluneční světlo lidem zlým i dobrým a posílá déšť nejen těm, kdo činí Boží vůli, ale i těm, kdo porušují Boží řád na zemi. Připomínali jsme si verš z listu Římanům, že Bůh se nechává poznat ve svém stvoření, měli šanci Hospodina poznat. Národy věděli, že Hospodin dal zemi, ve které dočasně žili, národu izraelskému. Znali jeho moc a velikost. Ale nic z toho je nevedlo k tomu, aby opustili své modly, činili pokání a obrátili se k Bohu. Prostitutka Rachab, o které jsem už hovořil, to vyjádřila jednoznačně. Poznali jsem, že vám Hospodin dal zemi. Slyšeli jsme, jak před vámi Hospodin nechal vyschnout vody Rákosového moře. Slyšeli jsme, co jste udělali dvěma emorejským králům, kteří sídlili na druhé straně Jordánu. Hospodin, váš Bůh, je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Národy to věděli. Pouze Rachab využila příležitosti nového života a také obyvatelé Gibeonu. Ti pod vodem vyjednali smlouvu s Izraelem, která jim zaručila přežití. Hospodin dal národům Kenánu 430 let a potom k tomu ještě přidal 40 let, aby se k němu obrátili. Je 470 let dostatečně dlouhá doba? Apoštol Petr píše, někteří lidé si možná myslí, že pán svůj slib opět přijdu, váhá splnit. On však neodkládá splnění toho, co slíbil. Je k nám jen zhovývavý, protože nechce, aby někdo zahynul. Přeje si naopak, aby se všichni k němu obrátili. A ta poslední otázka. Co nám tento úsek hovoří o Pánu Ježíši? Na konci 5. kapitoly knihy Josue je zapsáno setkání Pána Ježíše s Josue, který se představuje jako velitel Hospodinova zástupu a v ruce má tasený meč. Pán Ježíš byl s Josue a s Božím lidem během dobývání zaslíbené země. Pán Ježíš bude jednou soudit živé i mrtvé. A nyní vykonal soud nad těmi, kteří naplnili míru svých provinění. A myslím si, že i pro tuto situaci platí, Pán přišel do svého vlastního, ale ty národy Kenánu jej nepřijali. Erich Sauer se ve své knize Svítání spásy světa zamýšlí nad tím, zda bylo období zákona vůbec nutné. Proč nepřišla záchrana v Pánu Ježíši už v době Abrahama? Proč vlastně nepřišel Kristus již v době Abrahamově? To je kolem roku 1900 před naším letopočtem. Což pak nevypovídá nový zákon dost jasně o tom, že je spasení podmíněno jen a jen vírou? A což Abraham už tehdy nevěřil, a to dokonce vrchovatou měrou? Což tu již tehdy nebyly bezpodmínečnost víry, ospravedlnění z víry, oběť, zmrtvých stání, Mesiáš, nebeské město? Což nebylo zbytečně celé to 1500 let trvající období zákona, což nebylo zdržením, ba dokonce ústupkem? Tam bezprostřednost vnitřního života víry, zde prostředí vnější formy, tam vznešená tichá prostota, zde již stěží přehlednutelná komplikovanost, tam převládání slova a zaslíbení, zde nadvláda požadavku a symbolu. Vždyť jednoduchost je přece ušlechtilejší než komplikovanost a slovo působí přece bezprostředněji než symbol. Zaslíbení je přece tvořivější než přikázání a vroucnost je přece více než forma. A přece. Vydal Bůh svůj zákon s takovou majestátností, s hřímáním a blízkáním, se zemětřesením a zvukem trouby. A přece nechal lidstvo, obklíčené mrakotami smrti, čekat na příchod vykupitele ještě půl druhého tisíciletí. Musel proto mít věrupádný důvod. Ale který? Písmo odpovídá, že hlavní smysl zákona spočívá v tom, že očekávání vykupitele bylo předznamenáno zjevením lidské hříšnosti a že tím se stal zákon naším pěstounem ke Kristu. A sice ke Kristu, jakožto spasiteli hříšníků. Přečtu tři verše z 3. kapitoly apoštola Pavla Galackým. K čemu je potom zákon? Ten byl vydán dodatečně, aby lidé poznali, jak jsou hříšní, jak je má hřích ve své moci a jak potřebují Boží milost. Tak to měl zákon sloužit lidem až do doby, než přijde ten Abrahamův potomek, skrze kterého Bůh splní svůj slib. Mezi slibem a zákonem je také tento rozdíl. Zákon byl vydán tak, že přitom pomáhali andělé a že Mojžíš ho přinesl jako prostředník Izraelitům, kteří se zavázali, že jej budou plnit. 22. verš písmo však právě tímto zákonem usvědčilo všechny lidi z toho, že jsou zotročeni hříchem. Zbývá tedy jen jedna cesta k záchraně. Spolehnout se vírou na Boží slib, že odpuštění hříchů a život věčný dostane každý, kdo uvěří v Ježíše Krista. 24. verš, řečeno trochu jinak, zákon nás vychovával až do té doby, než přijde Kristus. Právě pod výchovným dozorem zákona jsme měli pochopit, že Bůh nás uzná za spravedlivé jen tehdy, když budeme důvěřovat Kristu. Období starého zákona bylo nutné, aby si stovky generací vyzkoušely, že nejsou schopny naplnit zákon, že se člověk nemůže zachránit vlastními činy. A během té doby dával Bůh skrze písma staré smlouvy zaslíbení o příchodu Mesiáše, který lidi spoutané hříchem, lidi žijící ve tmě zachrání. Období staré smlouvy je nedílnou součástí Božího plánu záchrany. Období obsazování zaslíbené země je součástí Božího plánu záchrany. Lid smlouvy s Pánem Ježíšem vstupuje do zaslíbené země. To první, co musí učinit, je vyčistit zemi od modlářství. Do zaslíbené země vstupuje svatý. Svatý Bůh se svým vyvoleným národem a není zde žádný prostor pro hřích. Neboť já, Hospodin, jsem váš Bůh, posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Exodus 19.6, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. Národ izraelský byl národem odděleným pro Boha. Měl žít na zemi, kterou mu Hospodin připravil. Tak, jak kdysi připravil zahradu Eden pro Adama a Adam do ní vpustil hřích, nyní připravil zahradu zemi zaslíbenou pro Izrael, ani v té zemi neměl být hřích. Národ izraelský měl být svědectvím o Bohu ostatním národům. Nepřipomíná nám to něco? 1. Petrova 2.9. Takto vystražná slova se však na vás nevztahují, protože vy jste rod vyvolený, kněžstvo královské a národ svatý, který patří Bohu, abyste jasně zvěstovali, že Bůh je silný zachránce a pán. Vždyť povolal vás ze tmy, kde jste žili, do svého světla, kde je plno divů. Mám ještě jednu souvislost. My jsme si připomínali opakovaně, že při obsazování zaslíbené země nenechali Izraelci podle Božího příkazu naživu nikoho z uctívačů model. Nesmělo tam zůstat nic hříšného, nic, co by svádělo vyvolený národ. Když jsme uvěřili, když jsme přijali záchranu v Pánu Ježíši Kristu, co se stalo s naším starým člověkem? Napravoval ho nějakým způsobem Pán Bůh? Nějakým způsobem ho ošetřuje a kultivuje? Víme přece, že starý člověk v nás, náš dřívější přirozený život ve hříchu, byl naším spojením s Kristem ukřižován. Aby naše přirozenost, ovládaná hříchem, ztratila svou moc a abychom už neotročili hříchu. A protože jsme takto odumřeli hříchu, jsme vysvobozeni z jeho moci. Kdo umřel, toho už hřích nemůže držet ve svém otroctví. Jestliže jsme tedy vírou zemřeli spolu s Kristem, ukřižovaným, máme také plnou jistotu, že budeme vírou žít jako lidé spojení s Kristem vzkříšeným. Je to obdobný princip. Vyvolený národ vstupuje do země zbavené hříchu, nositelé hříchu zemřeli. Spasení dostávají Ducha Svatého poté, co uvěřili a starý člověk zemřel. Hledali jsme odpovědi na otázky o tom, jestli Izrael obsadil zemi, která patřila někomu jinému. Ne, tu zemi jim dal Hospodin. Museli zemřít všichni původní obyvatelé? Nemuseli. Pán Bůh jim dal šanci na záchranu. Ale všichni ti, kteří zůstali věrni těm modlám, tak museli zemřít. Projevil Bůh vůči obyvatelům Kenánu milosrdenství? Zcela jistě ano. Prožívali požehnání a dobu milosti, kdy mohli činit pokání a obrátit se k Bohu. Nevyužili ji. A hovoří nám něco tento úsek o Pánu Ježíši bezesporu. I toto období, které se nám zdá možná kruté, tak je součástí Božího plánu záchrany. A muselo přijít proto, aby nás zákon vyučil k tomu, že nemůžeme být zachráněni a spaseni vlastními skutky, vlastní snahou, ale pouze díky Boží milosti, díky dílu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.